Na primeira Galicia de fútbol, Maniños 2, Sporting Cambre 2. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Foi un partido para empatar.
Non sei moi ben, non sei moi ben que dicir. Se penso que, bueno, non igual que outros días, pois podo dicir que foi o fútbol pois moi injusto con nós. Hombre, sí que é certo que penso que en líneas xerais pois creamos máis ocasións que eles, algunha bastante clara, pero bueno, non teño a sensación de que fora de todo injusto, porque bueno, puidemos haberlo gañado, pero tamén hai que admitir que o teñamos perdido, non? Entonces, bueno, non sei, non sei calificalo, penso que sí, se pode calificar como xusto, porque xa te digo, penso que sí que é certo que puidemos haber gañado porque tivemos máis ocasións, pero tamén é certo que o teñamos perdido, teñimos perdido por deméritos nosos, vamos. Entonces, bueno, é un punto que, bueno, non vale para moito, pero sí, penso que pode ser xusto.
E que lle faltou ao Maniños para ese pequeno impulso de lograr un gol máis que o rival?
Bueno, penso que o equipo está, bueno, a situación non é fácil, habíamos preparado o partido pois sabendo que para nós era como prácticamente unha final. Bueno, hai veces que esa tensión, digamos, pois ben canalizada, pois fai que o equipo pois este metido no partido, este pois dando o rendimento que todos esperábamos que dera. Penso que onte, sin embargo, pois estuvimos un pouco presionados, non? A primeira parte, a verdade é que non conseguimos levar o partido no noso ritmo, tampouco que les fixera moitas ocasións, pero nos tampouco moito, non? Cometemos un erro no primeiro minuto da segunda parte, a partir de aí sí que é certo que, como nos pasa moitas veces, pois nos meten un gol, como a maneira de empezar a reaccionar. Eso é un error por parte do equipo pois bastante grande. Bueno, intentamos volver a coller o ritmo, a verdad que estábamos pois bastante ben, fixemos os 4 cambios xuntos para intentar reactivar de novo a intensidade do equipo, a xente tamén entrou ben. Aí foi cando empatamos, bueno, estábamos, eu penso que a partir de aí sí que tivemos as opcións reais de gañar o partido, porque tivemos unha ocasión de Fuguillas moi clara, un xogador deles quita un balón na línea de gol, bueno, penso que aí sí que era o partido, era para nós. Pero logo, bueno, volvimos a cometer outro erro, defensivo moi, moi, moi grave, nun saque do porteiro non poden estar 4 rivais, 2 xogadores nosos na máis. Eu propio, pois, xa che digo, nos empatan, e bueno, nunha reunión final pois conseguimos empatar, pero bueno, xa levando o partido a un ida e volta que, bueno, podes sair cruz, e bueno, xa che digo, empatamos, pero bueno, non sei, penso que xa che digo, estamos eso, moi presionados, intentamos facer a guerra pola nosa conta en moitas ocasións, e eso non é bo para o equipo, porque, bueno, pero bueno, estamos nese momento ahora mismo.
Os máximos goleadores do Maniño son Javi González con 6 tantos e Carlos Gómez con 5. É un problema non contar cun goleador máis destacado, ou hai un lado positivo en que os goles estean repartidos e non haxa dependencia dun único xogador?
Non, a ver, a nos gustaríanos que, evidentemente, pois que poder ter un xogador, digamos, unha referencia que poidese marcar pois moitos máis goles, pero nese sentido eu estou contento co traballo dos xogadores que temos. O equipo ten dianteiros que poden facer gol e ten sobre todo tamén centrocampistas que non é que poidan, é que deben de facer máis gol. Ahora mismo o problema o temos, evidentemente o temos atrás, estamos cometendo moitos erros, non é fácil nesta liga pois ter que marcar sempre 3 ou 4 goles para gañar o partido. De feito, se analizamos os goles a favor que levamos, son uns goles a favor, penso que suficientes como para poder ter máis puntos. O problema, xa che digo, ahora mesmo estamos, parece que todo está canalizado na parte ofensiva, pero non é certo. O equipo onte, pois, xa che digo, marcou 2 goles. Non 2 goles moitas veces, de feito, hai equipos que con 2 goles gañarían 2 partidos. O problema o temos atrás. Evidente que temos, outro día encaixamos 3, onte 2, bueno, se nos miramos hacia atrás tamén 2, 3, eso non, eso é o que temos que tentar cortar, porque eu penso que eso é a sangría do equipo. O equipo arriba xera sin era ocasións, porque xoga para iso e nada máis. Non penso, xa te digo, penso que estamos trasladando o foco onde non o temos. O foco realmente, o problema o temos en que, bueno, é certo que eles, por exemplo, que hai unha xogada moi clara no primeiro tempo, non? Que o porteiro deles pois saca de porta mal, lle queda o balón morto a un xogador noso e atiramos fora. Eles, sin embargo, pois o primeiro prácticamente un rechace tal, pim pam, que pegan dende 25 metros e entra. Estamos tamén nesa dinámica, non? É certo, pero bueno, de hecho, xa che digo, penso que o que temos que analizar é que o problema o temos atrás, temos que cortar esa sangría que temos cos goles, e logo a partir de aí, pois o que o equipo, xa che digo, pois para marcar un ou dous ou tres goles, xa che digo, últimamente pois o estamos facendo.
A próxima xornada, Eume Maniños. Como está o Eume esta temporada?
O Eume ten números na casa que podría ser claro candidato a ascenso, polos meus números na casa. Ben é certo que fora é bastante irregular, pero descoñezo os motivos, porque non sei o motivo, pero na casa ten números de... Bueno, ten números como calquera dos equipos que están pelexando polo ascenso, ou igual aínda seguramente mellor que algún deles. Entonces, xa che digo, é un auténtico, para min, un equipazo, coñezo perfectamente os xogadores que ten, é unha plantilla moi completa, moi dinámica, a min é un equipo que gustame moito, bueno, vai nos costar, supoño, nada, pero bueno, que xa che digo, o de onte é un paso atrás, dentro do objetivo, pero bueno, ainda quedan xornadas e o equipo ten que pelear e decidir que quere facer, non? Se quere pelear ato final, pois pelear ato final e non deixarse ir, non? Xa te digo, de onte foi un palo porque era un partido que nos pensábamos que podíamos gañar e bueno, al final foi un empate e hai que empezar a mirar o tema, o vaso un pouco medio cheo e pensar que, bueno, que hai que gañar a lo mellor pois partidos e puntos noutros sitios que son moi complicados. Neste caso é complicadísimo o rival, é complicadísimo o sitio, pero bueno, hai que intentar competir.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte e moitas grazas.
Veña, moita sorte, moitas gracias.